Ert News Radio 105,8.
Just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First we take Manhattan, then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister, and I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First we take Manhattan, then we take Berlin. First, we take Manhattan.
then we take Berlin. I remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio σε 105,8. Σήμερα Τετάρτη. Είναι Τετάρτη. Ήμουν έτοιμη να πω Πέμπτη. Είναι κάποιες εβδομάδες, δεν ξέρω, φαντάζομαι το παθαίνετε κι εσείς, που κάπως νομίζεις ή ότι κυλάνε πολύ γρήγορα ή ότι περνάνε βασανιστικά αργά. Εγώ δεν ξέρω, πάντως έχω μπερδέψει τις μέρες. Ας πούμε, είμαι πεπισμένη ότι είναι Πέμπτη και αύριο θα είναι Παρασκευή. Όχι, πραγματικότητα είναι ότι σήμερα είναι Τετάρτη 26 του μηνός. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο τι μας ξημερώνει εδώ στο Earth News Radio. Θα είμαστε μαζί παρεούλα για την επόμενη μία ώρα. Η Μαρία Σφυρόερα θα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια όπως πάντα. Η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο και τη μουσική και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ξεκινάμε. Λίγο να επικοινωνήσουμε, να μπορείτε στο Viber να μπείτε και να βρείτε το Earth News Radio, να στείλετε το μήνυμά σας και εγώ φυσικά θα το δω. Τώρα, μια είδηση που είναι της τελευταίας στιγμής και φυσικά την παρακολουθούμε και είμαστε εδώ για να σε ενημερώνουμε, είναι ότι υπάρχει lockdown στο Λευκό Οικό, διότι φέρεται να έχουν δεχτεί πυρά πολύ κοντά στο Λευκό Οικό κάποιοι στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό προκάλεσε το lockdown. Δύο άνθρωποι φέρεται να έχουν τραυματιστεί σε αυτό το επεισόδιο. Μιλάμε για λίγα τετράγωνα μακριά από το Λευκό Οικό. Σας είπα ότι είναι μέλη της Εθνοφρουράς. Η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας της χώρας είπε: παρακαλώ προσευχηθείτε μαζί μου για τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς που πυροβολήθηκαν. Άρα έτσι επιβεβαίωσε το περιστατικό. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έχουν φτάσει, έχουν αποκλείσει την περιοχή και έχουν συλλάβει έναν ύποπτο. Φυσικά ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί για το περιστατικό. Αυτό το είπε και η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου στους δημοσιογράφους. Οπότε τώρα εξελίσσεται όλο αυτό και αν έχουμε νεότερα για το ποιος είναι ο ύποπτος που έχει ήδη συλληφθεί, φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Αχ, τρελαίνομαι για αυτό το τραγούδι. Πω. Τι φανταστική είναι Queen. Έχουμε και τον Ολυμπιακό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι. Είμαστε στο 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Έχει προβάδισμα. Τώρα θα σας πω για μία ψυχιατρική μελέτη, μία ψυχολογική μελέτη για την ακρίβεια. Έγινε αυτή η μελέτη με επικεφαλής τον καθηγητή κλινικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, Φραντσέσκο Πανίνι είναι το όνομά του, και φυσικά είχε και μια ομάδα ερευνητών. Και ακούστε τώρα τι έκαναν. Αυτοί οι ερευνητές είχαν την εξής ιδέα. Έβαλαν έναν άντρα ντυμένος Batman, τον Batman, να στέκεται σε βαγόνι του μετρό. Τι θέλαν να δουν αυτό το παράτερο πράγμα, πως δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι ντυμένος Batman σε δημόσιο χώρο επηρεάζει την συμπεριφορά των άλλων επιβατών, και το ονόμασαν το φαινόμενο του Batman. Φαίνεται λοιπόν ότι επηρεάζονται οι υπόλοιποι επιβάτες και ήταν πολύ πιο εξυπηρετικοί και ευγενικοί ο ένας απέναντι στον άλλον λόγω της παρουσίας αυτού του υπερήρωα. Λοιπόν, η απροσδόκητη εμφάνιση κάποιου τύπου ντυμένους Batman συνέβαλε στην φιλική κοινωνική συμπεριφορά, σε πράξη αλλοβοήθειας, σεβασμού κτλ. Ας πούμε, έβαλαν μια γυναίκα που φαινόταν έγκυος, ήταν έγκυος, φαινόταν, ήταν προφανές ήταν έγκυος, να επιβιβαστεί σε αυτό το βαγόνι, και είδαν χωρίς τον Batman πόσο συχνά, πόσοι ήταν αυτοί οι συνεπιβάτες που προσέφεραν τη θέση τους, που τους ενδιέφερε να είναι καλά η γυναίκα κτλ. Και επανέλαβαν τη συνθήκη πάλι με την έγκυο γυναίκα αλλά και τον Batman, και παρατήρησαν ότι ήταν πολύ περισσότεροι εκείνοι που τις έδωσαν τη θέση και πραγματικά έτσι φέρθηκαν με αυτό το φιλότιμο. Άρα λοιπόν είναι το φαινόμενο του Batman. Τώρα δεν ξέρω αν σας λέει κάτι, αλλά είπα να το μοιραστώ μαζί σας. When you're strange, faces come out of the rain. When you
astray. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange.
Έχω πάθει την πλάκα μου και ρώταγα τώρα τη Vivian, αυτό είναι από τη Ροζαλία το καινούριο άλμπουμ? Μου λέει ναι, γιατί διάβαζα για αυτό το άλμπουμ. Εντάξει, τη Ροζαλία την ξέρω από τα 2-3 hit της που έκανα με το προηγούμενο της άλμπουμ. Μ' άρεσε, αλλά όχι κάτι απίστευτο. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, να ξέρετε ότι αυτό λέγεται Lux. Είναι το καινούριο της, ο καινούριος της δίσκος. Και σκεφτείτε ότι το σχολίασε το Βατικανό. Γιατί? Γιατί η τραγουδίστρια έχει αντλήσει την έμπνευσή της σε όλο το δίσκο αυτό από τη ζωή Άγιων Γυναικών και γενικά τη γυναικεία πνευματικότητα. Οπότε είπαν ότι είναι ένα πολύ ωραίο δείγμα δουλειάς και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε και πάρα πολύ πρόσφατα, να ξέρετε ότι έχει ήδη γίνει το άλμπουμ με τα περισσότερα stream σε μια ημέρα στο Spotify. Και πόσο μάλλον από Ισπανίδα καλλιτέχνηδα, να το πούμε αυτό. Και γενικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Οπότε να μια ευκαιρία να τη γνωρίσετε και να δούμε το καινούργιο της δίσκο, να μάθουμε και άλλα τραγούδια.
Someone else. Love is such a tasty treat, but when it's done,
love is on, love is queer, love will take you out of here to find someone. What is the reason for it? Why is it there? Is it my body or my brain? Nobody understands it. They all believe that it will all make sense someday.
Ακούστε και μια άλλη έρευνα, γιατί σήμερα έχω πολύ επιστημονική διάθεση. Λοιπόν, η φήμη κόβει χρόνια ζωής. Αυτό επιβεβαιώνεται και επιστημονικά. Μια μελέτη, η οποία μάλιστα δημοσιεύτηκε και σε ένα έτσι, επιστημονικό περιοδικό, το Journal of Epidemiology and Community Health, λέει ότι οι καλλιτέχνες που έχουν καταξιωθεί, είναι γνωστοί, είναι διάσημοι, ο κόσμος τους αγαπάει, τους αναγνωρίζει στον δρόμο, βιώνουν καθημερινά τη φήμη. Ζουν κατά μέσο όρο 4,6 χρόνια λιγότερα από τους λιγότερο γνωστούς συναδέλφους τους. Η φήμη δεν κάνει καλό. Και είναι η πρώτη φορά που έρευνα καταγράφει άμεση συσχέτιση ανάμεσα στη φήμη καθεαυτή και τον κίνδυνο προώρου θανάτου. Και τώρα, μιας και είμαστε στη φήμη, θα έρθει ένα πάρα πολύ φημισμένο συγκρότημα, που τώρα θα τους δούμε. Florence, θα τους ακούσουμε. Florence and the Machine, το καλοκαίρι στην Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε το You've Got the Love και νομίζω ότι έτσι πάμε σιγά σιγά και σε τίτλους ειδήσεων. Κάπως τέλεια. Οπότε τους ακούμε, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ πάρα πολύ γρήγορα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers. Moi, je le disais pour te faire réagir seulement. Toi, tu pensais.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Πάμε στην Κέρκυρα και τον Γιάννη Ανδριώτη να δούμε τι γίνεται εκεί με την κακοκαιρία. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα, Μεθέλη.
Τι γίνεται?
Αυτή τη στιγμή ψυχαλίζει. Okay. Προηγουμένως όμως έκανε 2-3 γέρες, μπόρες. Η μία μπόρα μάλιστα ήρθε περίπου στις 8 παρά και κράτησε γύρω στα 30-40 λεπτά. Ήταν αρκετή για να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην κεντρική Κέρκυρα, δηλαδή εκεί πέρα που είναι και η πόλη. Κέρκυρας,
ναι.
Και στα κεντρονότια, αν μπορούμε έτσι να δώσουμε γεωγραφικά το στίγμα που δείξει να περισσότερα προβλήματα. Να ξεκινήσουμε με αυτό που βρισκόμαστε τώρα. Είμαστε στην περιοχή Ποταμός, εδώ που βρίσκεται και το ποτάμι της Κέρκυρας. Υπάρχει ένα γεφυράκι στο οποίο, το οποίο οδηγεί στη συνοικία Ποταμός. Αυτό έχει κλείσει γιατί έχει φράξει μία από τις δύο μπούκες, η δεύτερη είναι έτοιμη να φράξει. Έχει φουσκώσει το ποτάμι σχεδόν στα όρια του δρόμου. Σε κάποια σημεία τον έχει περάσει το δρόμο και έχει πλημμυρίσει το οδόστρωμα. Με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον μεγάλος κίνδυνος για αν θα συνεχίσει να βρέχει πολύ και συνεχίσει να φουσκώνει το ποτάμι. Πρώτον, να πλημμυρίσουν τα γύρω σπίτια. Και δεύτερον, ακόμα και να δημιουργηθεί πρόβλημα στατικότητας στην ίδια την παλιά γέφυρα. Και δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Είχαμε αρκετές κλήσεις στην περιοριστική για απατλής υδάτων.
Mm-hmm.
Είχαμε δρόμους οι οποίοι έγιναν αδιάβατα ποτάμια, έχουν μείνει και αυτοκίνητα. Υπήρξε και αποστολή σήματος 112 πριν από μισή περίπου ώρα, όπου προτρέπει οποιονδήποτε να μην μετακινείται αν δεν είναι αναγκαία η μετακίνησή του, το Υπουργείο της Πολιτικής Προστασίας. Νωρίτερα τώρα στις 6 παρά 10 παρατέταρτο, ένας πολύ δυνατός αέρας μαζί με βροχή προκάλεσε, παραλίγο καταρχήν να προκαλέσει πολύ χειρότερα πράγματα, προκάλεσε την αποκόλληση ενός plexiglass από την οροφή του κολυμπητηρίου του Εθνικού Αθλητικού Σταδίου της Κέρκυρας. Ευτυχώς το plexiglass δεν έπεσε προς τα μέσα, αλλά αποκολλήθηκε και κρεμάστηκε προς τα έξω. Εκενώθηκε αμέσως το κολυμπητήριο. Ενέφελε, αυτό το καταλάβει, εκεί που βρίσκεται το plexiglass, αν έπεσε μέσα, θα πέσει στο κέντρο της πισίνας. Την ώρα που δεκάδες παιδιά έκαναν προπόνηση αλλά και αγώνες. Εκενώθηκε το κολυμπητήριο. Έσπευσε αμέσως η πυροσβεστική, σήκωσε καλωθοφόρο και τα απομάκρυνε. Γενικώς αρκετά προβλήματα.
Πολλά
αρκετά
προβλήματα. Πω. Γιάννη, να ευχηθούμε τα καλύτερα. Τώρα να συνεχίσει απλά να ψυχαλίζει, έτσι, και να περάσει ένα έτσι κάπως ήρεμο βράδυ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι
καλό
καλά.
Βράδυ,
γεια σου, γεια σου. Γιάννη Ανδριώτη, τον ευχαριστούμε πολύ.
I gaze in the water, she eases me down, touching me gently with the waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river it touches my life like the waves on the sand.
Πάμε! Πάμε στον καλεσμένο μας. Λοιπόν, εδώ στο Earth News Radio είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού και τώρα θα καλησπέρισω τον κύριο Θάνο Λεοντάρη. Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ έτσι για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή. Λοιπόν, είστε δικηγόρος και νομικός σύμβουλος που έχετε εκπροσωπήσει διάφορες παραγωγές, κινηματογραφικές παραγωγές, και έχετε συντονίσει επιχειρηματικές συναντήσεις στο American Film Market. Να πούμε, να μας πείτε τι είναι το American Film Market, να ξεκινήσουμε από εκεί.
Ναι, βεβαίως. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση απόψε. Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν τώρα είναι μια καλή ώρα το βράδυ, όχι, αλλά τελικά η δουλειά αυτή μας φτάνει μέχρι τέτοια ώρα, γιατί συμφωνητικά γράφουμε ακόμη και τέτοια ώρα, οπότε μια χαρά στο γραφείο με βρίσκεται. Ναι, εντάξει, είναι η μαγεία αυτή της μηχανής. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, ναι, το American Film Market είναι ένα φόρουμ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, όπου στην ουσία πηγαίνουν διάφοροι παραγωγοί αλλά και διανομής ταινιών, προκειμένου είτε να αγοράσουν είτε να πουλήσουν ταινίες, είτε οι παραγωγοί να προωθήσουν τις δικές τους ταινίες για να βρουν χρηματοδότηση και πωλήσεις. Και αυτό γίνεται στο Λος Άντζελες μια φορά το χρόνο. Υποθέτω πως μπορεί και οι ακροατές σας να ξέρουν για τα φεστιβάλ όπως η Βενετία ή η
Βέβαια, Κάνε. Φαντάζομαι.
Απλά, ναι, απλά στο AFM δεν γίνεται έτσι ακριβώς. Είναι πιο κλειστό το περιβάλλον και απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες και δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι τόσο πολύ για το κοινό. Δεν έχει, ας πούμε, προβολές, δεν έχει, να το πούμε έτσι, κόκκινο χαλί. Είναι
το επιχειρηματικό. Είναι το επιχειρηματικό του πράγματος, το εμπορικό. Ωραία. Εσάς, ποιος είναι ο ρόλος σας εκεί, λοιπόν, στο IFM?
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ εκπροσωπούσα μια εταιρεία η οποία ήθελε να είμαστε μαζί εκεί, γιατί υπογράφουμε διάφορα συμφωνητικά. Εκείνη την ώρα γίνεται η διαδικασία. Διαπραγματεύεσαι και υπογράφεις, είτε για να αγοράσεις είτε για να πουλήσεις ταινίες. Εμείς αυτό κάναμε δηλαδή εκεί. Ο πελάτης μου αυτό έκανε.
Ωραία. Άρα είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για να μιλήσουμε για τις κινηματογραφικές παραγωγές και να μιλήσουμε κυρίως για τις κινηματογραφικές παραγωγές που φαίνεται να έρχονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και αν η Ελλάδα μπορεί να γίνει έτσι ένα, να το πούμε, κέντρο, έτσι ένα φιλόξενο μέρος για διάφορες μεγάλες και διεθνείς παραγωγές. Από την εμπειρία σας, που είναι μεγάλη, εσείς το βλέπετε αυτό ρεαλιστικό? Τι έχει η Ελλάδα και τι δεν έχει η Ελλάδα που θα έπρεπε να το δουλέψει?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι κέντρο, δεν περιμένει να γίνει πλέον. Θεωρώ ότι η δουλειά που έχει κάνει η ομάδα του κυρίου Χριστόπουλου στον ΕΚΟΜΕ έχει καταφέρει και έχει προσελκύσει πάρα πολύ μεγάλες παραγωγές. Άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι είμαστε ok, θεωρώ ότι μπορεί πράγματι, είναι κέντρο πλέον. Κυρίως επειδή έχουμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα Cash Rebate, αλλά πολλές φορές αμελούμε να λέμε ότι έχουμε και ένα πάρα πολύ ικανό προσωπικό, το οποίο μπορεί να δουλέψει και να υποστηρίξει μεγάλες παραγωγές σε επίπεδο συνεργείου, αλλά και καλλιτεχνικών συντελεστών. Είτε ηθοποιούς, διευθυντής φωτογραφίας, διάφορων τέτοιων ειδικοτήτων. Από εκεί και πέρα, το τι μας λείπει, θεωρώ ότι μας λείπει περισσότερα στούντιο, να το πω έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι τέτοιες υποδομές, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο βέβαια, οφείλω να πω, να γίνει, γιατί χρειάζονται και μεγάλες επενδύσεις, αλλά και ταυτόχρονα χρειάζονται και πολύ συγκεκριμένες πολεοδομικές αποκλίσεις, να το πω έτσι. Γιατί ένα στούντιο θέλει πάρα πολύ μεγάλο ύψος, για παράδειγμα. Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για να χτίσεις δεν είναι έτοιμο να δεχτεί τόσο μεγάλα ύψη.
Ναι.
Οπότε ας πούμε αυτό θα ήταν ένα ζήτημα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αυτό είναι ένα από τα πράγματα τα οποία λείπουν. Δεν νομίζω ότι μπορώ να σκεφτώ άλλα πράγματα που μας λείπουν.
Μπορείτε
να ουσιώδη.
Να αναφερθείτε σε μια χώρα έτσι, που μπορούμε να την κοιτάξουμε ως παράδειγμα, που είναι λίγο πιο μπροστά.
Θα σας πω κάτι πολύ περίεργο, ας πούμε. Εμείς ήμασταν στη διαπραγμάτευση να γίνει μια μεγάλη παραγωγή έτσι, με ενδιαφέροντα ονόματα στην Ελλάδα και εν τέλει πήγε, αν έχουμε το θέμα στα Κανάρια νησιά, λίγο θέλω να αν έχετε κινητό μπροστά σας, δείτε λίγο, σας παρακαλώ,
πού
είναι τα Κανάρια νησιά. Τα Κανάρια νησιά είναι στη μέση του πουθενά στον Ατλαντικό, μακριά από τις ακτές της Αφρικής, τα οποία όμως εκεί έχουν χτίσει άνθρωποι στούντιο, έχουν καταφέρει να προσελκύσουν πολύ μεγάλες παραγωγές και μαζί με διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία. Εντάξει, δηλαδή όταν κάποιος πηγαίνει μια παραγωγή στα Κανάρια, ξαναλέω, στη μέση του πουθενά, και λέει είναι καλύτερα εκεί από το να πάω στην Ελλάδα, εγώ θα προβληματιζόμουν, θα ήθελα να δω γιατί το έκανε. Στην προκειμένη περίπτωση ξέρω γιατί το έκανε. Το έκανε γιατί υπήρχαν συγκεκριμένοι χρηματοδοτικοί λόγοι που έβγαινε καλύτερα να πάνε εκεί. Αλλά αυτό όμως είναι μία ερώτηση, έτσι. Είναι ένα σύμβλεγμα νησιών στη μέση του πουθενά.
Ναι.
Το οποίο έχει καταφέρει και έχει δημιουργήσει υποδομές. Αλλά πέρα από υποδομές έχει και ένα εξαιρετικό χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο δουλεύει και πληρώνει για να γίνονται μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές εκεί.
Δεν ξέρω τώρα αυτό. Πόσο από τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές που ξέρουμε και βλέπουμε, μπορείτε να μας δώσετε μια αναλογία, το σύνηθες τώρα, έτσι. Τι είναι σε στούντιο και τι είναι σε εξωτερικό χώρο, σε φυσικό κανονικό χώρο?
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα στάνταρ.
Είναι ανάλογα. Είναι το όραμα του καλλιτέχνη, του σκηνοθέτη, της παραγωγής.
Ναι, έχει να κάνει με το σεναριογράφο, τι έχει πει μέσα, πώς το βλέπει ο σκηνοθέτης, τι είναι πιο εύκολο. Κακά τα ψέματα, πολλές φορές είναι πιο εύκολο να πάρεις ένα στούντιο από το να τρέξεις έξω.
Ναι.
Εξαρτάται.
Και να φτιάξεις ένα δρόμο της Αθήνας ή ό,τι άλλο θέλεις, τέλος πάντων.
Ναι. Δηλαδή είναι πολύ πιο δύσκολο πολλές φορές να πεις κλείσε το δρόμο μια εβδομάδα από το να πεις χτίστε μου 5 ψεύτικες προσώψεις και φτιάξτε το.
Ναι. Τώρα εσείς θεωρείτε ότι όσο περνάνε τα χρόνια έχει γίνει πιο εύκολο για έναν καλλιτέχνη, Έλληνα, ένα σκηνοθέτη, ένα σοναριογράφο πραγματικά να μπει στο ραντάρ διεθνών παραγωγών, να έχει την ευκαιρία ή να συμμετάσχει ακόμα και να πρωταγωνιστήσει, ενώ έχοντας το σενάριο να βρει χρηματοδότηση, επειδή έχετε μπει στο εμπορικό του πράγματος?
Ναι. Θα σας πω. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Και ο λόγος που το πιστεύω αυτό είναι διότι πρέπει να καταλάβουμε πώς μία ταινία γίνεται εμπορεύσιμη. Μία ταινία γίνεται εμπορεύσιμη από τους συντελεστές της. Είναι πολύ δύσκολο ένας Έλληνας ή Ελληνίδα πρωταγωνιστής, πρωταγωνίστρια ή αντίστοιχα συντελεστής που να είναι δυνατό όνομα, να μπορέσει να προσελκύσει αγοραστές. Ξαναλέω, πρέπει να σκεφτείτε πώς πουλάμε.
Ναι.
Δηλαδή τι θα πάμε να πούμε εμείς σε έναν αγοραστή μια ταινία στη Νότια Κορέα, που είναι μια πολύ μεγάλη αγορά, και να το φέρει στο σινεμά, τι πρέπει να του πούμε? Ποιον πρέπει να έχουμε? Ο σκηνοθέτης ο Λάνθιμος, για παράδειγμα, που έχει γίνει ένα όνομα πολύ μεγάλο, έτσι, αλλά πήρε χρόνια όμως για να πάρει Όσκαρ. Δηλαδή,
φεστιβάλ, έτσι, διακρίσεις σε φεστιβάλ.
Πήρε χρόνια για να χτιστεί αυτό.
Ναι.
Οπότε εκεί ο αγοραστής της ταινίας του Λάνθιμου δεν χρειάζεται να αποδείξει κάτι σε κάποιον.
Είναι ο Λάνθιμος, είναι πια brand name.
It's okay, αυτός είναι, πάρτε την ταινία. Και πουλιέται η ταινία.
Mm.
Οπότε είναι δύσκολο νομίζω για αυτό, γιατί πρέπει να έχει φτάσει κάποιος στην καριέρα του σε τέτοιο ψηλό σημείο, ούτως ώστε πλέον να μπορεί να πουλάει τις ταινίες. Και γι' αυτό βλέπετε, και το είπα και σε συναδέλφους σας στην Net News, ότι θα δείτε τα επόμενα χρόνια μεγάλες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και πουλάμε ταινίες, διότι η μεσαία τάξη που λέγαμε παλιά των ταινιών, και μιλάμε τώρα για budget εξωτερικού, δεν μιλάω για την Ελλάδα, που είναι ανάμεσα σε, ξέρω εγώ, 7-8 εκατομμύρια δολάρια με, ξέρω εγώ, 50 ας πούμε, και μετά πάμε πάνω από 50-100 ας πούμε, που υπήρχαν κάποιοι ηθοποιοί οι οποίοι τραβούσαν, αλλά εντάξει, μπορεί να μην πήγαινε για πολλές εβδομάδες στο σινεμά, μπορεί να πήγαινε μερικές μέρες στο σινεμά η ταινία, ή μπορεί να μην πήγαινε και καθόλου. Και εκεί πέρα ζούσε ένας κόσμος από αυτές τις ταινίες, ένα ικανός αριθμός επαγγελματιών, έτσι, προσωπικό, τεχνικό συνεργείο, συντελεστές, δικηγόροι, λογιστές. Αυτό θα εκλείψει.
Άρα θα δούμε τι λέτε, ότι η ανισότητα χτυπάει και το σινεμά. Ότι πάρα πολύ ψηλές παραγωγές και μετά πολύ χαμηλού μπάτζετ.
Αυτό. Ή θα δείτε πολύ πολύ μεγάλες παραγωγές ή πολύ χαμηλότερο μπάτζετ. Γιατί τα νούμερα δεν βγαίνουν. Οι αγοραστές που αγοράζαν... Οι πλατφόρμες είναι ένα ιδιαίτερο, ας το πούμε έτσι, κλαμπ σε εισαγωγικά. Διότι οι πλατφόρμες έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύουν. Σκεφτείτε ότι παλιά ένας ηθοποιός του εξωτερικού μπορούσε να ζει, αν είχε πάει καλά η ταινία του, από τα δικαιώματα πάνω στην ταινία. Δηλαδή, ιστοδύναικες έπαιρνε κάποια λεφτά από ό,τι έβγαζε η ταινία.
Mm-hmm.
Για πάντα. Δεν έπαιρνε μόνο μια αμοιβή, ήρθες, έκανες τη δουλειά, φύγε. Αυτό είναι η πλατφόρμα σήμερα. Η πλατφόρμα σήμερα είναι πάρε one-off ένα ποσό
και τελείωσες.
Και φύγε. Ενώ παλιά, ένας, ξαναλέω πάλι, μεσαία τάξη των ηθοποιών, τι έκανε. Βασιζόταν σε μία-δύο ταινίες να πηγαίνουν καλά, οι ιστοδυναμικές μπορούσαν να ζουν από αυτά τα λεφτά.
Mm.
Δηλαδή να παίρνουν τα δικαιώματα που λέμε τα συγγενικά τους δικαιώματα και να τα παίρνουν.
Να.
Αυτό δεν θα υπάρχει. Αυτό είναι πολύ προβληματικό. Και υπάρχει και ένα άλλο πράγμα που δεν ξέρω αν το έχετε εντοπίσει, αλλά νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να κάνουμε και μια ξεχωριστή συζήτηση γι' αυτό. Το οποίο είναι το vertical entertainment, το οποίο είναι μικροπαραγωγές δευτερολέπτων, λεπτών, που παίζονται μόνο στο κινητό. Που είναι μια καινούργια δραστηριότητα, η οποία, ξέρετε, κάποιοι δίνει δουλειές.
Αλήθεια.
Δίνει δουλειές. Ναι, ναι, βέβαια.
Και ποιους απορροφά αυτό το πράγμα, δηλαδή τι είδους ηθοποιοί είναι αυτοί, τι
είδους καλλιτέχνες, ναι, υποθέτω, συνεργεία, πολύ χαμηλό budget, αλλά ξέρετε, η βιομηχανία της προσοχής που λέμε, έτσι, τους πρημοδοτεί, το θέλει αυτό, δηλαδή στο TikTok, στο Instagram, μπορεί να έχετε δει και στο Facebook, ας πούμε.
Ναι, βέβαια.
Είναι αυτές οι μικροπαραγωγές, ναι.
Τώρα,
αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Πολύ ενδιαφέρον. Πού θα λέγατε ότι βρίσκεται τώρα, δηλαδή είπαμε, ας πούμε, και ξέρει και ο πιο άσχετος ότι μετά τον COVID ήρθε μια τεράστια κρίση στον κινηματογράφο, στη βιομηχανία του θεάματος. Ήταν μια κρίση. Τώρα πού βρισκόμαστε, ναι, τη 2025. Έχει ανακάμψει, έχει κάπως ισορροπήσει.
Δεν είμαι αισιόδοξος.
Ναι.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι, τι να σας πω, και στο AFM που το είδαμε, τους πελάτες μου και άλλους συνεργάτες που συναντήθηκα εκεί, το έλεγα συνέχεια και το λέω και τώρα. Όλοι μιλούσαν με όλους, όλοι είχαν ιδέες, κανείς δεν υπέγραφε με κανέναν. Mm. Που σημαίνει ότι όλοι έχουν καλές ιδέες, όλοι κάτι θέλουν να κάνουν.
Αλλά δεν μπαίναν λεφτά.
Αλλά φαίνεται, φαίνεται ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Mm. Δεν βγαίνουν.
No.
Δεν βγαίνουν. Δηλαδή, εκεί που παλιά είχες ένα διαφορετικό τρόπο, τέλος πάντων, στο πώς αυτή η βιομηχανία έβγαζε λεφτά και μπορούσε να, πώς να το πω, να κινήσει χρήματα, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας.
Ήταν πιο προσωποκεντρική. Δηλαδή ήταν ένα όνομα και αυτό το όνομα έφερνε ο κόσμος να χαλάσει.
Νομίζω
τι
ότι ήταν αυτό, ήταν σίγουρα αυτό. Απλά ταυτόχρονα οι πλατφόρμες αλλάξαν τον τρόπο με τον οποίο αμείβονται οι καλλιτέχνες και τα συνεργεία.
Okay.
Εντάξει, και αυτό πίεσε τις τιμές προς τα κάτω, με αποτέλεσμα αυτό να μην επιτρέπει στους καλλιτέχνες να έχουν πολλαπλά, ας το πούμε, προσαπλούς τρόπους εισοδημάτων. Εντάξει, και αυτό είναι πρόβλημα. Και μην ξεχνάμε τώρα, για να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι, την ταινία, κακά τα ψέματα, και για να μην υποτιμούμε, και τις υπόλοιπες παραγωγές οπτικοακουστικές, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο ταινίες, είναι και σειρές, είναι τα ντοκιμαντέρ.
Φυσικά
πράγματα.
Τα ντοκιμαντέρ, σειρές, βέβαια.
Τις πουλάνε οι συντελεστές καλλιτέχνες.
Ναι.
Ηθοποιοί, θα έλεγα εγώ, ως επιτοπλίστων, ωραία. Δηλαδή, αν ο ηθοποιός είναι ένα όνομα το οποίο ο άλλος ξέρει και του αρέσει, θα πάει να τη δει την ταινία. Θα πάει να τη δει.
Ναι.
Οπότε το να αφήνουμε πίσω τους ηθοποιούς είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό δεν είναι καλό.
Να. Τώρα, Πόπο, θα μπορούσα να μιλάω μαζί σας πάρα πολύ ώρα και κλείνει η εκπομπή, αλλά ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση και δεν θέλω να σας εφηνδιάσω ή να... Επειδή έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πώς, κύριε Λεοντάρη, εσείς οι Στέλνας μπήκατε και πώς ένας δικηγόρος φτάνει, ας πούμε, και ασχολείται με αυτό και φτάνει σε επίπεδο να είναι... Πώς γίνεται?
Ναι. Κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη ιστορία αυτό, αλλά θα σας πω συνοπτικά το εξής. Μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί έχει ενδιαφέρον όντως. Θα σας πω συνοπτικά το εξής. Εγώ, όταν ξεκίνησα τη σταδιοδρομία μου ως δικηγόρος, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να κάνω κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Δεν μπορούσα να κάνω διαζύγια όπως κάνουν όλοι.
Ναι, ναι.
Δεν μπορούσα να κάνω κάτι που κάνω, γιατί δεν ξέρω αν είμαστε πολλοί δικηγόροι, αλλά σίγουρα υπάρχει, η ύλη μας είναι συγκεκριμένη. Οπότε έπρεπε να βρω μια διαφορετική ύλη για τον εαυτό μου. Και έχοντας πάντα αυτό στο μυαλό μου, κοιτούσα πάντα να κάνω κάτι το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα και πολύ συζητημένο συνήθως. Οπότε αυτό με οδήγησε και στα οπτικοακουστικά. Γιατί δεν κάνω μόνο αυτό, έχω και κάποιες άλλες δραστηριότητες που έχουν σε επίπεδο νομικό. Αλλά ας πούμε αυτό για σήμερα, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή μπορούμε σίγουρα να σας πω ακριβώς την ιστορία γιατί είναι αυτό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λεοντάρη, να είστε καλά.
Χάρηκα πολύ, να είστε
και
καλά.
Και εγώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Σας καληνυχτήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Αν θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο, αύριο στις 10, πάντα από το Earth News Radio 105,8. Ήταν το ότι μας ξημερώνει. Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια όπως πάντα. Έτσι, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο 10 η ώρα. Γεια σας.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Cherry red, match the roses that you lay.